kun sagale amerikat sagale in america sagantan afan oromo amajal qaba arkafune dawwatota fi dagepetota sagale america baganagatatan sagale na america sagantan afan oromo radio ni dafi television ni dani magal washington dc ra kan isni dabarsu qoppi guya harra witata agayya kudachani barakuma lama gidami lama akala kofsa ethiopia timmo agayya sagal barakuma lama kudafuri qabate diatera kan isim ke summesu anbafqadu morodati qoppi kenya harra ke satti qoppi torbani qamdu dabalate qoppi wan addadda irratti ngaba sale ti yefatani qabna ammatu mor sagala saganta kenya ti akan wajinin tuntani isna fera amma gara odutti darbina odwarra mu kan nittimtu jallaneda
attam jirtu kabajam tota daggefatota fi hordoftota kenya odunar abjenne kuno Donin tokumma motumotan iatte fi gargasa dalana mayro duraf Ukraine ra Afrika tigesu kopit ka jurtu ta unibsamera Donin kun jimata darbe Ukraine akabde edota toni kuma digdami sadi fiatte gara Ethiopia ti qajelti jedamera kunis karora tokumma motumota gargarsa sababa du lawarana rashani Ukraine ratti banten danqaman basu yali ta ukesati akka wali galte tolfametti doni len kan nembro ammandura gargarsa dalana mahin ta'in fe'ani Ukraine ka ba'an yotau biyota yokan dabbatota wangur gurtaf diatu diesanin kan bitameture minister ricasa ka Ukraine tiutari ofiratta kabarresanit doni ngare Ethiopia demu jurtukun Somalia af Kenya warrajama hama wogote afurtama kesatti mudaten benne rukutamanif gargarsa kan geessan ta'u ibsamejira gamakaanin momichi ministeera Ethiopia Abiy Ahmed oduu gargarsa metrik toni kuma digdami sadi Ethiopia af ergame jedhame kana fudhatama dhabsiisaniiru godina daldala walabaa ka diree dawaa harra kan eebbisan Dr. Abiy Ethiopiaan gonkumaa alaa galchite yookaan immoo galfachuuf ajajje hin beektu jedhan kun odeeffannoo sobaa sabaa himaan biyyootii dhiyaa oofan kan Ethiopiaan baran oomisha qamadii irraa hafaa galfatte jedhame tuffachuuf kata'e jedhaniiru. Dibxee loltoonni Tigraayiif mootummaan Ethiopiaa kallattii wal argan jechuudhaan oduu dhiyaate TPLF yookaan addi bilisummaa uummata Tigraay soba jedhee jira. Kunis walitti bu'iinsi baatii 21 lakkoofsise dhaabbate mariin akka gaggeeffamuuf dhiibaa ka jiru gamtaan Afrikaa ibsa baase hordofuun kana beeksise. Dubbi himaan TPLF Geetaachoo Raddaa akka jedhanitti dhaabbate oduu Ajaans Frans Pires yookaan AFP ibsa gamtaa Afrikaa waabeffachuun baase kun kan ofuma uumamee odeeffamu jechuudhaan tiwiitarii ofii irratti barreessan. Oduun hagayya afur barreeffamee fi kamisa darbe marsariitii irratti maxxanfame kaawunsiliin nagaaf nageenyaa kan gamtaa Afrikaa gamlameen gidduutti marii gaggeeffameef bakka bu'aa olaanaa kan gamtaa Afrikaa galateeffachuusaa agarsiisa ture. Bulchiinsa naannoo ummattoota Itoophiyaa gama kibbaa gara bulchiinsa naannoo lamaatti qooduuf yaada mootummaan dhiyeesse konyaaleen 8 kan godina Guraagee simatanii jiru. Konyaaleen kun Maaraqoo, Masqaan, Masqaan Bahaa, Qabeenaa, Buuyii, Sooddoo fi Sooddoo Kibbaa akkasumas bulchiisa magaala Buttaajiraa fi Isaanoo ta'uun beekameera. Konyaaleen kun Hadiyyaa, Silxee, Halaabaa, Kambaataa Xambaaroo fi Konyaa Addaa Yeem waliin tokkummaadhaan bulchiisa naannoo tokko ta'u. Manni maree konyaalee 8 walgayaa tattamaa gaggeesseen kana murteesse. Kunis murtii manni maree godina Guraagee duraan dabarse. Mormuudhaan ture. Filmaata pireezidaantummaa kan Keeniyaa kan dorgommii cimaan irratti mul'ate deeggartoota kaadhimamtoota dursaa jiranii lamaan gidduutti muddamsa kan hammeesse yoo ta'u ba'iin filmaatichaas labsamuuf jiraa jedhame eegamaa jira. Koomishinni filannoo sagalee kennamanii fi hafan mirkaneessuuf yerootti fufee jiru kanatti ba'ii filannoo kana labsuun lafarra harkifataa jira. Sagalee kennaman hojii mirkaneessuu roobii darbe ka jalqabe yoo ta'u kunis shirri hojjetameera jechuudhaan gareen raayilaa odiingaa biraa komee dhiyaateen ture. Bayiin filmaataa inni jalqabaa itti aanaa pireezidaantii kata'an Wiiliyaam Ruutoo lakkoofsa xiqqaan dursaa akka jiran agarsiisa. Sochii Angaazaa jedhamurraa Gladwell Etienoo akka jedhanitti.
We demand a full accounting from the IEBC of the extent of involvement of its officers in electoral offences.
Komishinni walamni kan filannoof daangaalee guutummaatti qorate hojjetoonni filannoo keessatti waan sirrii hin hojjanne hangam akka ta'an tarkaanfii irratti fudhatames akka ibsu gaafanna. Bayiin filmaatichaa kan komishinichaan mirkanaa'e guutummaatti akka dhiyaatu poolisiin Keeniyaa kanneen filannoo irratti shira hojjetan hatattamaan qoratee akka himannaa irratti dhiyeessu barbaanna. Biyya kana keessatti filannoo irratti rakkoo uumuun itti fufuusaa akkasumas kanneen itti gaafatamoo ta'an saaxiluuf yeroonsaa amma jedhaniiru. Manni murtii muummichi kan Keeniyaa filannoo bara 2017 irratti waan seeraan alaatu hojjetame akkasumas sirna hin hordofne jechuun haquunsaa ni yaadatama. Gareen Odiingaaf Ruutoo ba'ii filannoo kana ofii isaanii gamaa gamanaa injifachuu ennaa labsaa jiran kanatti muddamsi hammaateera. Dorgomtoonni lameen dirbata kaleessaa waldaa kiristiyaanaa keessatti gamni hundi ba'ii komishinichi labsu akka eegan nagaas akka buusan gaafatanii jiru. Waraanni chaayinaa wiixata har'aa shaakala waraanaa dabalataa taayiwaan cinatti gaggeessu isaa akka beeksise yoo ta'u kunis seeratumtoonni yuunaayitid isteetsi odola chaayinaa kan kooti jechuun labsitu taayiwaaniin daawwachuun pireezidaantii biyyattii wajjin wal arganii turan. Seneetaroota Ameerikaa shan kan seneetar Ed Markeen hoogganaman taayipee kan seenan itoo hin labsamin dilbata kaleessaa galgala ture. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Galata omii jaallanne hordoftoota keenya oduu amma nu ga'een pireezidaantummaadhaa fi filannoo pireezidaantummaadhaa fi Keeniyaa keessatti hagayya 9/2022 taasifameen itti aanaa pireezidaantii biyyattii kan turan Wiiliyaam Ruutoo sagalee 50.49 yookiin sagalee 7.18 argachuudhaan moo'uun isaanii beekameera. Morkataan isaanii Raayilaa Odiingaa 48.85 yookaan 6.94 argachuudhaan yeroo sanaffaadhaa fi dorgommii pireezidaantummaadhaa fi taasisanii xumuranii jiru. Akka ajaansi Fransi Pireesi gabaasetti miseensota komishinii filannoo 7 keessaa 4 isaanii bu'ii filannicha mirkaneessuu hin barbaannu jechuudhaan ibsa isaanii kennaniiru. Filannoo kana Wiiliyaam Ruutoo eegamoo ani boodee haasaa taasisaniin haaloo wal ba'uun kana booddee hin jiru jedhaniiru. Raayilaa Odiingaa bu'ii filannichaa hin fudhadhu jedhaniiru. Akka seera biyyattiitti mana murtiitti deemuudhaaf guyyaa 7 qabu jechuudha. Amma immoo gara gabaasa keenya birootti ceenaa hordoftoota keenya. Manni foonii Daatoo Beet jedhamee beekamu magaala Amboo keessa ganda 7 kutaayyee bakka gabaa Araadaa jedhamu keessatti argama. Mana foonii kana keessatti waan addaatu argamaa jira yookaan immoo ta'aa jira jedha gabaasaan keenya Naakoor Malkaa. Yaada tajaajiltoota yookaan immoo maamiloota mana foonichaa sanaa fi itti gaafatamtoota eegumsa fayyaa magaala Amboo itti dabaluudhaan gabaasa qindeessa qaba Naakoor.
Magaala Amboo keessaa ganda 7 kuttaa'ee bakka gabaa Araadaa jedhamee waamutti argama. Manni foonii Daattoo Beet jedhamuun beekamu kun abbaan qabeenyaa mana foonii kanaa obbo Taaffasaa Bizorq yookaan Daattoo Bizorq jedhamu. Bakka kanatti foontu gurgurama. Kuni waan adda miti. Waan adda taasisu yoo feene walumaan gara diinqaatti seenu qabna. Namoota nu eegan baay'eetu jiru waan ta'eef.
Aloota irraa kan darbeedha manni kuni. Wanti manni kuni dhiira bichaa miti kan hojjetu. Dubarris darbitee nufti. wanti kun oddo kana ufuma kenyaf hojjenna ufuma kenyaf nyanna wanti bule injiru o ada undumtu abbasu yanjira timatimin jira shunkurtin adijira zinjibilli jira wanti injira ne injiru fonin bita kilo dan madabanis jira kilo nanis jira kambiri ba lamas ibafshan tamas imbitata kilo simbitata akuma kiziket rakinan kam ke gola solite kambiri kudani jira garacha nyata yechal akan imbita maabaran binna inni toko shungurti mure inni toko timatimi mura inni toko fo mura achimboda iwana dewanne boda bideni sasuma jira yote kate kufne bane brisodoma bridigdama kanugo jakana ajaibata mana ajaibati kun
ezi bet ulum nagar rikashi no waga ulur rikashi no
mana kana ke setti gati wanduma gadibwada shungurti ala bitte ufta manni kuni mana yesati datona bayesati yo hotel bradimte kalankali tokko bri ibavridama bri ibasodoma garo akagara ke tikufte sitti mayinyatu
ma kanki ya amari fani tnabar gije dama woro mi fani saturte da saturte je dama
saturte
eye ya anuma safarun kada da cirenya ne isan ya cufan nufi am
me maluma to je to mana kanati ironi mal bitani
ironi jalka kambida tu fono da fone dabite bodemo jolletti yaw kesati shingurti fi kara manamni fa isamo bitani dufu achimbodde asmoto jeta mayesu
malmatu jeta
wanu numa kamanas kanje umtu yujirt isas walitti maktuna nisa baka askanuma fakenya fonjira achimbodde mo kamanamo yaw tubo jeta ma isas walitti makte nyachu dandesa
manner gaggota baye tolewer sisun budde na base fi jedu namotni sagale na america dubise kunnen
በጣም ሙያተኛ ያረጋል እዚህ ቤት አሁን ለምሳሌ
ማንኩን ኦጉማኛ ተወጀቹ አከጋሪት ስበርሲስ አማፈቀኛ ፍዮብ ክብራዴም ተፉማኬሽን ኩርቲም ተወጀቲያ ቹለንዴስ ነመብረት ቅጨረልቴሌ ኛ ተወጀቹን ኦፍ ጅራች ሱለንዴስ ኦጌስ ስታሳ ጀቹል ሃቶ ወለይ ኢሮትኒያሲት አከሲት ሜይሰኒ ወጀተኒያ ቹን ካሜይቲን ታንኩነን mana isaani keessatti isaanumti yuwan team of komatan qabu
sasto jeto alawraki jollegi bezeno jeto
osono jete be sada garu jete mbeku umum barbad edem bude bode garu yaw gara sanat deme yumbeku sanandro garu nya chandure oje chandure amma soje chunandanda yaw tasuma hala saatu nafi mijofne male ero daf kare ndabarsu asumati sojjanu qegalni otojjanni weesadanja
namu tamana foni datto kessetil ran imma baaturan kessalle dubisneerra
yeda habatu datto malat
datto jechun abbayesati ofisab jirate be kan alanne guddane asumati inni duguma abbayesati yesafiyad abbanqweenya manichaw bo datton ni dubatu
aziu bet 1978 ni jemmerkut ngide
manu kanatten barakud asagal turbata misaddeto jeegale fombri tokko brila malle gurgurama tureros namni wana kanake isseene osun qufin beenjiru waqa ko namota duritunu af boggase datto jechun jecha fantaliani tinan jedan heroikamus nafkinne jechu yokanimmo jecha arjummati wolqamatu tawnatti man dargaggotni asdufan gabaada qaras wanu malle bitatani dufani asitti ammo akagari timeisane jechun ya kindeisan gare kulkulina wajira egum safayya magalambo obbo muluna gumfa magalambo ke setti manyaata mamiltotni nyaata ofi hojjetani tnyaatan injiru irga jadan boda yo mamiltotni fi yakasi qabatan garu wangu tamu mele jadan rat ibsani jiru
sarka magalambotti hotelotma gadana waraje damani fi starake sakan ingaldena sar hotelin injiru ka magalambotti amma yero baye turistoni yaw ka magala ganati numal ufu garu sadarkan hotel ana yaw waan majirti fayda man deemochu gaafiya mana gaafte hoteelota keessatti tajaajil abbaan imma kichini seene tujjatate ofi fatu jira waan jiru raddi hanga magaala keenya tamma radeemne tuwanuti waan tinu kunna menjo garu akka saayinsii tolaalle namni tokko wanta ofi barbaadu sana hojjechuudhaafi wanta sila kichinii galaniittiin hojjechuu barbaadan meeshaalee hundumaa uffannaarraa kaasee eeggatee wanta barbaadu sana yoo hojjechuu barbaada ta'e hojjechuu ni danda'a. Dhoorkaan qabu eeyyama gaafataa manni sun yoo eeyyameefi seenee hojjetachuu danda'a.
Egaa hordoftoota keenya warri soomarra jirtan isin gunjaasisuu keenyaa fi dhiifama amma immoo gara qophii torbanii ispoortiitti ceena. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1975 sirreessaa qubee yookaan immoo piriifiriidarii ta'eetuyyuu gaazexaa mootummaan yeroo sana afaan Oromootiin maxxansu barriisaa irratti hojii jalqabe. Bara 1979 itti aanaa qopheessaa fuula ispoortii barriisaa ta'e. Bara 1983 akka lakkoofsa Itoophiyaatti jechuudha kaasee immoo qopheessaa yookiin gulaalaa fuula ispoortii bariisaa ta'e waggaa 30 darbanii fi hojjechaa jira. Olompiikii fi tapha kubbaa miilaa addunyaa dabalatee biyyoottan 8 ta'an keessatti argamuudhaan ispoortii gabaaseera. Keessummaan ispoortii keenyaa har'aa gaazexeessaa Tashoome Qadiidaa. Waa'ee eessaa ka'umsaa fi eessa ga'umsa ispoortii atileetiksii Itoophiyaa, waa'ee waldorgommii sadarkaa addunyaa tibbana kana taasifamee fi bu'ii argame irratti akkasumas waa'ee madda atileetotaa Itoophiyaa kan ta'e sochii ispoortii Oromiyaa irratti marii taasifnee jirra. Sirreessaa qubee irraa maaliif gara gabaasaa ispoortiitti seente? Gabaasaa waan biraa ta'uu hin dandeessu laata? Gaaffii jedhu irraa jalqabuudhaan deebii inni kenneen qophii ispoortii keenyaa har'aa eegalla.
Maal sitti fakkaate? Ani jalqabumaa kaasee daa'imummaa kiyyarraa mana barumsaatii kaasee amman hojii galutti kubbaa miilatiin taphachaa ture. Ispoortii keessatti guddadha jechaadha.
Lubbuun isaarraa mataa argatu Ibraahim Ajii Alii yeroo sana gulaalaa fuula ispoortii gaazexaa bariisaa ture. Isatu akka Tashoomaan carraa gaazexeessummaa ispoortii argatu taasise.
Ibrahim Haji Ali seenaa kiyya keessatti abbaa kiyya jechaadha. Isatu asiin nagaye hamma guyyaa har'aa amman waan hojii kana hojjechaa ittiin nyaachaa kan hin jiru Ibrahim bu'uura ispoortii kanaaf Ibrahim na lafa kaa'e. Garuu Ibrahim ka'umsa kiyyaaf guddaa dhugaan siin gara bakka hunda akka hin ga'u kan na godhe Ibrahim Haji Ali.
Gaazexeessaa ispoortii Itoophiyaa ta'uudhaan tapha kubbaa miilaa addunyaa dabalatee olompiikiidhaa fi shaampiyoona atileetiksii addunyaa irratti argamuudhaan biyyoota adda addaa deemee jira. Eessafaa maaliif deeme?
2007 waancaa kubbaa miilaa addunyaa kan Afrikaa kibbaatti qopheeffame san waancaa 19ffaa jechaa achirratti dhaqee achi gabaasee ture. Achiis shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa kan Daegu irratti gaggeeffame Koreyaa kibbaa jechaadha. Achis dhaqeen gabaasee ture. Shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa kan Poolaand Sopootis mana keessatti gaggeeffame isas dhaqee achitti gabaaseen deebi'e. Kokaa shaampiyoonaa qaxxaamura biyyaa manaafuu hin jiraame Jarman Frankfurtii, Deenmaarkii, Suudiin Istookoolmii, Fiinlaandii. Kana deemetiin gabaasee ture. Olompiikii Rio irratti gaggeeffame. Biraaziil deemee olompiikii Rio san irratti argamee achirratti immoo gabaasa baay'ee tokko gabaasee deemee walumaagalatti gara biyyoota 8 akka deemee gabaasuuf carraa argadheen ture.
Dubbiin itti aanu dubbii adeemsa atileetiksii Itoophiyaati. Abbabaa Biqilaa olompiikii Room irratti yeroo jalqabaatiif hirmaatee maraatoonii kophee malee fiigee moo'e. Olompiikii Tookiyoo dabalate. Maammoo Waldee olompiikii Meeksikoo irratti maraatooniidhaa fi meetirii 10,000 fiigee warqeedhaa fi meetii argate. Bara 1980 olompiikii Mooskoo irratti warqee miruu ciftar 2 dabalatee Itoophiyaan warqee 4 argatte. Olompiikii Loos Aanjelesii fi Se'uul irratti Itoophiyaan akka hin hirmaanne dubbatee jira Tashoomeen isa booddeeho.
Achirraa kaasee 2012 booddee Baarseloona irratti hirmaanne. Baarseloonaan seenaa guddaa biyya kanaaf seenaa guddaa qabdi jechaa. Maaloo jettee yeroo jalqabaa dubartiidhaan Itoophiyaadhii fi Afrikaan meedaaliyaa warqee yoo argattu kan jalqabaate jechaadha. Fiigicha meetira 10,000 Daraartuu Tulluu seenaa guddaa biyyattii kana keessatti jechaa. Karaa Daraartuun bantasan siin saaqtasan hordofuudhaan atileetonni dubartoonni Itoophiyaa bakka itti hordofa bakka itti dogma hundarrattu meedaaliyaa warqee argachuudhaan Itoophiyaan balbalbaleef Daraartuu Tulluuti jechaadha.
Itoophiyaan barana ji'a adoolessaa darbee fi hagayya kana keessa shaampiyoona atleetiksii addunyaa fi shaampiyoona dargaggootaa waggaa 20 gadii addunyaa irratti bu'ii gaarii galmeessitee jirti. Bu'iin ammaa kun isa duraatii wajjin wal bira qabamee akkamitti ilaalama?
Itoophiyaan yeroo baay'ee dorgomii shaampiyoona olimpikii irratti shaampiyoona atleetiksii addunyaa irratti tapha guutuu Afrikaa irratti meedaaliyaa baay'ee argachaa turte. Haa ta'u malee meedaaliyaan kanaan dura argaman sun baay'een isaanii nahaasa. Anammaa kanammoo kan adda isa godhu maaltutti fakkaate baay'een isaanii meedaaliyaan torba kan argame dubartootanii isa qofa otoo hin ta'in meedaaliyaa warqii takka dabaluu keenya jecha. Kanaan kan shaampiyoona atleetiksii addunyaa beektotaa kan adda isa godhu jecha. Shaampiyoona atleetiksii dargaggoota irratti mo'inni isa adda godhu maaltutti fakkaate meedaaliyaa 12 argachuun keenya inni kun kan yeroo jalqabaati jecha. Yeroo jalqabaa qofa otoo hin ta'in fiigicha gabaabaa keessumattuu 800 meedaaliyaa nuun qabnu tapha guutuu Afrikaa kan Kaayiroo irratti adeemsisan qofa irratti meetii takka kan arganne yeroo san jecha. Zawdee Haayilemaaram kan jedhamtu isiidhaan meetirii 800 meedaaliyaa meetii takka arganne jecha. Eefasii kaasnee. Yeroo baay'ee Mahammad Amantu 800 hiranii meedaaliyaa yeroo lama fidee shaampiyoona atleetiksii addunyaa irratti jechaadha. Kan booda 800 meedaaliyaa baay'ee arganne beeku.
Bu'ii amma argame kanaa fi hoggansa federeeshinii atleetiksii Itiyoophiyaa isa Daraartuu Tulluutiin durfamu galateeffata gaazexeessaa Tashoomeen. Hoggansa kana irra kan jiran caalaan isaanii atleetota duraanii naannoo Oromiyaa keessaa bahaniidha. Naannoo Oromiyaa keessaa bakkeewwan atleetota maddisiisuudhaan beekaman yookiin potential areas jedhamaa turanii yeroo ammam atleetota maddisiisaa jiru. Atleetonni dhiyeenya kana moo'icha irra jiranii caalaan isaanii ijoollee kaabaati. Oromiyaan atleetota haaraa oomishuu dadhabe moo maanni wanti isaa?
Maaltitti fakkaate Itoophiyaan olompikii ammayyaa irratti amma ammaatitti olompikii 2016 hirmaatte. Olompikii kana keessaa meedaaliyaa 58 argatte. Meedaaliyaa 58 kana keessaa ijoolleen Oromiyaadhaa biqilanii Abbabee Biqilaatii kaasee jechaadha. Meedaaliyaa warqii 10 meetii 6 nahaasa 8 argata. Walumaa garatti dhiiran meedaaliyaa 24 argatte jechaadha. Federaaltuun dhuftee immoo iyyuu dubartootanii. Meedaaliyaa warqii 10 meetii 5 fi nahaasa 6 walumaa galatti meedaaliyaa 21 argatte. Ijoolleen naannawaa kanaa dhufte jechaadha. Meedaaliyaa 58 kana keessaa 45 ijoollee Oromootiin argamte jechaadha. Harki 95 ijoollee naannoo kana keessaa dhufteen meedaaliyaan biyyattiin argatte. Sanbooda immoo shaampiyoona atleetiksii addunyaa irratti meedaaliyaa 95 argatte. 95 kana keessaa dhiiran 36 dubartiin 34 walumaa galatti meedaaliyaa 70 argame jecha. Meedaaliyaawwan 70 kun waggaa walitti qabame laata gara harka 90 ijoollee naannawaa kanaa dhufte jecha. Tapha guutuu Afrikaa irratti immoo meedaaliyaa 144 argame. Ijoolleen achi argamte immoo ammas harka 97 taate jecha. Dhoksaan hin jiru dhugaan siin jedhashe. Atileetiksiin Itoophiyaa keessa waggaa kaaste ijoollee Oromiyaa keessaa burqitu jecha. Garuu ammaan kana akka laallutti ijoolleen naannawaa kanaa burqan ispoortiin naannawaa kanaa dadhabaa ta'uu agarsiisa jecha. Kaleessa akkamitti hojjetan cimanii waan hojjetaniif kan kaleessa argamti bu'aan kun argamti jedha. Bu'aan kun immoo gadi buunan Oromiyaan gadi buunan immoo qabxiin biyyattis gadi buute jecha. Oromiyaafis sigaatii guddaa lakkina guddaadha jecha. Sodaa guddaa keessan galcha jecha. Kana waan ta'eef hojjechuu isaan irra jira. Hin hojjenne hojjetamuutu isaan irra jira jecha.
Hordoftoota keenyaa qophiin ispoortii keenyaa har'a kanuma gaazexeessaa Tashoomee Qadiidaa maqaa keessaniin ni galateeffanna. Hin dagatina bakka jirtanitti sosocho'aa. Ispoortiin fayyaadha. Fayyaan immoo waa mara. Fayyaa ta'a.
Hayyee amma immoo gara qophii addaatti jeena. Hordoftoota keenyaa qophii keenyaa jimaata darbee irratti dargaggoota lama kan jaarmiyaan as yuunaayitid isteetsiin keessa maan'eeffate milkaa'ina isaan agarsiisanii fi badhaasuu isaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Qophii har'aa irratti immoo itti aanaa itti gaafatamaa dhaabbata keedaagi obbo Dabalaa Mijaanaa dubbisnee jirra. kayun dabbata kana mal akata efi hoji inni hanga ammatti ojjate fula duratti simmo wan karorfate irratti tujuben asofsifte yirti ittane sinibiyata
as united states kesa kamadde fate jarmia keda kiftana tigafata maf dubbima kata an obboda balami janalle dubbisenjira jarmian kun akekan ni hunde famef nafib saniru
maqad masarayo egalle qallam keda kechun qallam development action group ida wa e ummata kenya ilalchise development irratti ojjeta fakkenya fi barnota hammayana no qallam kesetti kenna mukara adanda amen kutubu fi tumsu babalisu ratti akkasumas inni lamafa hala fayana no qallam kesejiru kana addan kara addadatin deggeru babalisuf kan hojitti bobaan jiran deggersa gochuda kenya f parana akke dagit dalqabaf norway ra kan faya afta u meshale adda dawlitti qamne biyetti ergine jira ni kan bran technology barlota fakkasumus faya nanno sana fayeden kan nbi ala ra hala denda amen galchu denda amen degersa ummata afta sisu fakkenya f mana barnota godine qellem kesse jira hunduma library sani digital ticket darutti karofamit tadema majra tabati mitimoto motuma taan kana kawal development walin gal waligalte umudan barnota matiark kalle yigargaru kenyaf barana projecti piloti talented kids kanjedu godine qellem kesse mana barum sa high schooli aftami torbatu jira isanirra baratota shanshan filanne gaumsa kan qaban jolleen kun arga qalleeyyi ta'uusaan maatii arga qalleeyyi ta'uusaanii ragaa dheeffatanii akka isaan gargaaraman samsteeratti si'a tokko yookaan waggaatti si'a lama gargaarsa ijoollee kanaaf akka iskoolarshippii wayii kennuu fi kana karoorfannetti deemaa jirra.
Obbo Dabalaan akka jedhanitti jaarmeyaan kun piroojektoota gurguddaa hojjechuudhaaf karoorfatee jira. Projektii tokko hojjechuuf jalqaba fandii yookaan deggirsa maallaqaa argachuun akka irra jiraatu beekamaadha. Maddi galii jaarmiyaa kanaa yookaan deggirsa maallaqaa eessaa argachuudhaan projektii karoorsan kana hojiirra oolchuu akka danda'an gaafatamanii?
Akkuma jennee dhaabbati kun dhalattootaaf jaallattoota qallam keessaa ba'anidha. Isaan walitti qabame isaanii nitu hundaa'e. Hundumtuu namni tokkoon tokkoon isaa dhuunfaatti yeroo akka miseensaatti dhaabbata keenyatti dabalamu jalqabarratti kan rejistireeshiniidhaa daalaara 50 kaffala ture isa booda ji'a ji'aanii daalaara 10 akka buusnu waggaatti daalaara 120 miseensa tokkorraati akka walitti qabannuu akka walii galle isa kana namoonni hundumtuu itti hirmaachaa jiru karaa biraadhaan. Fundraising committee qabna. Fundraising committee kuni dhaabbata miti mootummaa kan biraa biyya alaa kana keessa jiran isaanii wajjinillee walii galtee adda addaa uumuudhaan namoota dhuunfaadhaanis dandeettii guguddaa qaban walitti fiduudhaan namoota kanarraa karaa danda'ameen connectionii miti mootummaas ta'e mootummaa biyya alaa kanaa wajjiniin uumuutiin. Waan danda'ame fandii hundumaa walitti qabuudha kan galiin keenya irratti hundaa'ee jiru jechuudha.
Jaarmiyaan kun gara fuula duraatti karoora yeroo dheeraaf gabaabaa baafachuudhaan kan yeroo gabaabaa maatii harka qalleeyyii deggeru barattoota dandeettii qabaniif harka qalleeyyii ta'an gargaaruuf fayyaa laalchisee akkasumas meeshaa mana barnootaa ijoolleef dhiyeessuuf karoora yeroo gabaabaa godhatee kan ka'e yoo ta'u karoorri isaa yeroo dheeraa. Projektii guddaa itti fufiinsaan galee argamsiisuu danda'u manneen yaalaa naannoo sana keessa jiran gurguddaa ta'aniif deeggarsa gochuu manneen yaalaa xixiqqoo ta'an kan naannoo sanaas gargaaruu akkasumas yuunivarsiitii Dambidolloo waliin ta'uudhaan michummaadhaan hojjechuuf karoora bal'aa qabaachuusaa obbo Dabalaan nuuf ibsaniiru. Kanan har'aaf jedhe kanuma an Tuujubee Horaati.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophiyaarraaf qabu kanumaan xumuraa nu wajjiniin turuu keessanii fi isin galateeffachaa amma qophii boriitiin walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaata nagaatti bula.